Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče u središtu pažnje danas o ovim temama i događajima. Na severu Kosova i Metohije Srbi 10. dan na barikadama. Na 3 srpska lokala u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice polomljena stakla. Srbi na Kosovu i Metohiji su na barikadama zato što traže poštovanje osnovnih ljudskih prava i ništa više, kaže premijerka Ana Brnabić. Grčka podržava dijalog Beograda i Prištine, rekao šef diplomatije Den Dias u razgovoru sa kolegom Dačićem. U toku je javna rasprava o zakonima iz oblasti unutrašnjih poslova. Šta predviđaju izmene zakona u domenu bezbednosti u saobraćaju, oružju i municiji, nacionalnom DNK registru i azilu? U današnjoj emisiji govorimo o zelenoj transformaciji srpske privrede, koje su koristi i kako će se pojačati konkurentnost srpske privrede. Gost emisije od 17:30 je Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Kaže se da polovina Srbije danas slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina ide u goste. Svima koji danas slave čestitamo. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sever Kosova i Metohije i dalje je blokirana, Srbi su 10. dan na barikadama u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Zahtevaju oslobađanje uhapšenih sunarodnika. Tokom noći razbijeni su izlozi na 3 srpska lokala u Bošnjačkoj Mahali u Kosovskoj Mitrovici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je da UMNIK i KFOR hitno zaštite Srbe i njihovu imovinu u južnoj pokrajini. Naveo je da su izlozi razbijeni u podmuklom napadu ekstremista i pred očima međunarodnih misija, izveštava Ivan Miljković.
U naselju Bošnjačka Mahala prethodne noći razbijeni su izlozi 3 lokala u vlasništvu Srba. Slučaj nije prijavljen kosovskoj policiji, čije su patrole bile postavljene na par metara od mesta događaja. Tikus srpske nalaze se lokali u vlasništvu Albanaca, ali oni nisu oštećeni. Praznik Svetog Nikole Čudotvorca obeležava se u mnogim domovima. Okupljanje svečara održano je u podne i na barikadama u Rudaru. Obratio se načelnik školske uprave Ivan Zaporožac.
Krsnu slavu obeležuje srpskog naroda. Danas umjesto svojim domovima obeležavamo ovde u Rudaru pod jednom zastavom ispred Časnog krsta, sa željom da nam Bog da snage da se izborimo da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima.
Nikoljdan je okupio i Srbe južno od Ibra. Povodom hramovne slave u Prištinskoj crkvi liturgiju je služio vikarni episkop Novobrdski Ilarion.
Jer koji je ljudski razlog, ovozemaljski razlog da mi budemo danas ovde sabrani? Zašto ne bismo pokupili, ispakovali se i otišli tamo gde je bolje, po svetskim aršinima? Zato što, bez obzira što smo grešnici, što se lomimo i padamo pa ustajemo, evo mi smo ovde danas zato što u nama odzvanja ono što je rekao sveti knez Lazar. Hvala Bogu, dobro je zemaljsko carstvo, ali ipak to je za malena carstvo, a nebesko je vavek i dobro.
U gradu u kome je do rata živelo više od 40.000 Srba, danas ih je ostalo jedva 20. Iako ove godine nije bilo organizovanog prevoza, zbog čega je izostao dolazak raseljenih prištevaca, mi smo se ipak okupili, kažu Aleksandra Ničić, ovogodišnja kolačarka i Predrag Vještica.
Jako sam srećna što je baš meni pripala ova čast da budem domaćin, ja i moja porodica, ove godine. Praznici su tu da nas podsjećaju da ovakve svetinje treba čuvati veru i tradiciju, jer to je ono što nas održava.
Nadam se da će biti mira, sreće, da moramo da živimo stabilno svi, da imamo što više lepih trenutaka i da se sećamo lepih trenutaka i da obilazimo da svi slobodno mogu da dođu i da mogu ovde da posete ove naše svetinje.
Čestitku povodom Nikoljdana uputio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Srpski narod na Kosovu i Metohiji čuvar je naše pravoslavne baštine i običaja. I danas, kada u izazovnim trenucima ovaj veliki praznik obeležava na putevima, na barikadama, pod šatorima, potvrđuje da je doslovno na stazi miroljubive hrišćanske vrline, poručuje Petković. Barikade se nastavljaju, đaci u osnovnim školama ponovo su u klupama, dok se za srednjoškolce do daljnjeg odvija online nastava. Osim manjih trgovina, pekare i apoteka, ostale radnje u Kosovskoj Mitrovici su i dalje zatvorene.
Srbi na Kosovu i Metohiji su na barikadama zato što traže osnovna ljudska prava, rekla je premijerka Ana Brnabić u intervjuu za RTS. Ističe da se plaši eskalacije, ali da će Srbija učiniti sve da sačuva mir i stabilnost. Za evropske integracije kaže da ne vidi spremnost da se nastavi proširenje Evropske unije. Premijerka najavljuje nastavak rasta plata i penzija u narednoj godini tempom koji je brži od rasta inflacije. Milenko Marković.
Srbe na Kosovu i Metohiji, Brisel i Vašington čuju samo kada su na barikadama, ali i tada ne baš dobro, rekla je Brnabić i dodala da oni traže osnovna ljudska prava.
Srbi na Kosovu i Metohiji su napustili institucije samo zato što su tražili nakon skoro 10 godina poštovanje Briselskog sporazuma. Na kraju krajeva u tim institucijama su zahvaljujući upravo tom Briselskom sporazumu. Što se tiče Brisela i Vašingtona, međunarodne zajednice, Berlina, Londona i ostalih, ja sam duboko razočarana njihovim poimanjem ljudskih prava, osnovnih demokratskih vrednosti i odgovorom na niz provokacija Albina Kurtija.
Premijerka je podsjetila da je početkom decembra Kurti postavio Nenada Rašića, iako je on dobio samo 0,17% glasova. Međutim, izostala je adekvatna reakcija međunarodnih faktora.
Imali smo reakciju koja pozivala obe strane na deeskalaciju. Nisam tačno sigurna šta je u tom trenutku uradio Beograd i mi u Beogradu, oni šta su uradili Srbi na Kosovu i Metohiji, pa da se pozivaju obe strane. Tek nakon oštre reakcije predsjednika Aleksandra Vučića usledila je nešto jasnija osuda toga i decembar se privodi kraju do sada sa više od 16 različitih provokacija, kršenja Briselskog sporazuma, upadima do zuba naoružanih pripadnika kosovske policije, specijalnih snaga, ROSU.
Za slučaj protivpravno privedenog Dejana Pantića, Ana Brnabić kaže da se on još nije čuo sa svojom porodicom, a ne zna se ni gde je, ni da li je dobio lekove. Pantić ipak nije jedini koji je uhapšen.
Četvorica Srba je privedeno, Gavrilo Milosavljević, 63 godine, penzioner, raseljeno lice s Kosova i Metohije, živi u okolini Beograda. Otišao je čovek sam u policiju u opštini Istok da prijavi protivpravno oduzimanje njegove imovine. Uhapšen je tamo, priveden je Miljan Adžić, Slađan Trajković. Ono što je svakako sigurno je da u ovom trenutku su oni privedeni samo da bi se Srbi zastrašili.
Beograd nastavlja svakodnevno da razgovara sa međunarodnim predstavnicima, a Brnabić od njih očekuje da izvrše pritisak na Prištinu.
Da u najkraćem mogućem roku krenu u implementaciju Briselskog sporazuma, što znači osnivanje zajednice srpskih opština. Dobili smo sva uveravanja i od strane gospodina Escobara, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, da će oni to učiniti u najkraćem mogućem roku.
Premijerka je potvrdila da su iz Evropske unije stigla uveravanja da pre novih sporazuma do sadašnji moraju da se sprovedu. Problem je što Priština ne poštuje ni briselski ni vašingtonski sporazum. Ana Brnabić je objasnila zašto je Beograd tražio povratak vojske i policije na Kosovo, na što ima pravo po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija.
Od kad imamo prisustvo KFOR-a na Kosovu i Metohiji, 312 naselja je potpuno etnički očišćeno od Srba. Upravo suprotno onome što treba da bude u stvari uloga KFOR-a.
Na pitanje da li izostanak uvođenja sankcija Rusiji ometa evropski put Srbije, Ana Brnabić odgovara.
Ja ne vidim iskreno su ugrožene naše evropske integracije više nego što su bile ugrožene ranije ili više nego što su ugrožene za naše prijatelje i kolege iz Severne Makedonije ili Albanije ili bilo kog drugog sa Zapadnog Balkana. Ja ne vidim spremnost određenih država članica Evropske unije uopšte da se ide dalje sa agendom proširenja. Da li nas košta to što ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji? Košta nas. Pravi nam problem, ali u skladu je sa svim principima koje poštuje Republika Srbija.
Govoreći o ekonomiji, premijerka je rekla da plate i penzije rastu brže od inflacije.
Nama će biti inflacija oko 11-11,5%. Najniže povećanje je povećanje u javnom sektoru od 12,5%, tako da će biti veće od inflacije. S tim što je u javnom sektoru, ako gledate na pripadnike vojske Republike Srbije, to povećanje će biti 25%. Ako gledate povećanje minimalne cijene rada, ono je preko 14%. Kumulativno povećanje penzija, ako se gleda i ovo što smo imali u novembru i ovo što imamo od 1. januara, je 20,8%, dakle značajno iznad inflacije i ono zašto se borimo je da imamo kontinuirano povećanje plata i penzija, dakle naravno i tokom 2023. godine.
Ana Brnabić je zaključila da će uprkos ratu u Ukrajini ova godina biti rekordna po stranim direktnim investicijama koje su neophodne da bi realna ekonomija bila izvor daljeg rasta zarada i penzija.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Grčka neće menjati svoj stav o pitanju Kosova i Metohije i nastavit će da podržava dijalog Beograda i Prištine kao jedini način da se dođe do rešenja uz potrebu da se primeni sve što je do sada dogovoreno, izjavio je šef diplomatije te zemlje Nikolas Dendias. Tokom razgovora u Beogradu ministar Ivica Dačić je grčkom kolegi preneo da ni Srbija neće odustati od podrške Grčkoj u međunarodnim organizacijama. Šefovi diplomatije su najavili da će dve zemlje dodatno raditi na unapređenju strateških veza. Nikola Denčić.
Bilateralni odnosi, evropski put Srbije i situacija u regionu bile su glavne teme sastanka sa šefom grčke diplomatije, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Nikolaosu Dendijasu je govorio i o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji.
Upoznao sam ga i sa našim pristupom i problemima koje imamo vezano za aktuelnu situaciju na Kosovu i Metohiji, vezano za nepoštovanje briselskog sporazuma, razne jednostrane akte koji izazivaju opravdane reakcije od strane srpskog naroda. Nama je interes Srbije, interes srpskog naroda da se sačuva mir, da se vodi dijalog o svim spornim pitanjima i da se spreče svi eventualno mogući incidenti, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u čitavom regionu. Mi želimo da Srbija bude faktor mira i stabilnosti u regionu i siguran sam da u tome imamo veliku podršku Grčke.
Dačić je novinarima rekao da za sada nema naznaka da će prijava Prištine za članstvo zvanično ući u razmatranje u institucijama Evropske unije.
Za sada je nejasno na koji način će se države članice i da li će se uopšte izjašnjavati o tome, pošto je Češka primila aplikaciju, a po najavama, kako danas to je stvari na sednici koja bi trebalo da bude ove nedelje, će oni samo informisati o tome da su primili aplikaciju i neće je stavljati dalje u proceduru. Tako da, iako su države koje nisu priznale Kosovo postavljali određena pitanja, to i nije bila tema o kojoj se raspravljalo. Tako da će se tim pitanjem, kako se očekuje, Češka će to pitanje ostaviti sljedećem predsjedavajućima, to je Švedska. Na kraju krajeva o tome se mora doneti odluka konsenzusom, što u ovom trenutku, imajući u vidu pet zemalja, uključujući Grčku, koje nisu priznale Kosovo, a imajući u vidu i stav Mađarske, koja, bez obzira što je priznala Kosovo, ne glasa za Kosovo u međunarodnim forumima, nemoguće je da ta aplikacija uopšte dobije zeleno svetlo.
Šef diplomatije ističe da nije izvesno da će se bilo šta promeniti i po pitanju prijave Prištine za članstvo u Savetu Evrope. Ministar Dendijas je potvrdio da zvanična Atina neće menjati svoju politiku.
Naša pozicija po pitanju Kosova ostaje ista. Podržavamo nastavak dijaloga Beograda i Prištine koji bi trebalo da dovede do sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg dogovora. Primjena već postojećih dogovora je važna i to ću reći i tokom svoje posete Prištini.
Nikolaos Dendijas je objavio da je u okviru posete Zapadnom Balkanu telefonom razgovarao i sa specijalnim izaslanikom Unije Miroslavom Lajčakom i da je posebna pažnja posvećena nastavku dijaloga i naporima za smanjivanje tenzija na severu Kosova i Metohije. Ističe da se ni podrška Grčke evropskom putu Srbije ne dovodi u pitanje.
Grčka je uvek podržavala i nastavit će da podržava perspektivu članstva Srbije i celog Zapadnog Balkana. Verujemo da je Srbija deo Evrope i da je Unija mesto gde pripada. Pomagaćemo vašoj zemlji na tom putu. Potrebno je održati zamah proširenja i ne smemo da dozvolimo trećim stranama da iskoriste eventualna odlaganja. Balkan treba da ima zajedničku budućnost i u tome bi trebalo da budemo zajedno.
Srbija i Grčka će nastaviti da razvijaju međusobne odnose u svim formatima, posebno ekonomske, poručio je ministar Dačić.
Očekujem da ćemo posle ovih novogodišnjih i božićnih praznika imati veoma žive političke aktivnosti u daljem razvoju naših bilateralnih odnosa. Čekaju nas i razni sastanci na bilateralnom nivou, sastanci najviših državnih rukovodstava u okviru Saveta za stratešku saradnju između Grčke i Srbije, ali i čitav niz trilateralnih sastanaka i skupova koji su bili započeti u proteklom periodu, ali i nekih novih koje ćemo inicirati u narednom periodu.
Ministar Dendijas je najavio da bi na odvojenim sastancima u trilateralnom formatu Grčkoj i Srbiji trebalo da se pridruže Albanija i Severna Makedonija.
U toku je javna rasprava o setu zakona iz oblasti unutrašnjih poslova. Predloženi zakoni trebalo bi preciznije da regulišu postupanje policije i obezbede veću sigurnost za građane. O tome šta predlažu izmene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima, o bezbednosti u saobraćaju, oružju i municiji, nacionalnom DNK registru kao i nacrt zakona o azilu, bilo je reči na konferenciji za novinare u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tamo je bila Ida Maričić.
Najveće interesovanje javnosti, pa tako i medija, izazvao je nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Najznačajnija novina koju zakon donosi je druga definicija policije, rekla je zamjenica sekretara ministarstva Milica Bončić.
Prema važećem zakonu o policiji, policija je definisana kao način obavljanja poslova, što, složit ćete se, nije adekvatna definicija. Iz tog razloga je u nacrtu zakona policija definisana kao organizovana snaga sistema javne bezbednosti koja na teritoriji Republike Srbije obavljanjem policijskih i drugih poslova, preventivnim i represivnim postupanjem, štiti život i ličnu imovinsku bezbednost ljudi, razvija partnerstvo sa građanima i drugim subjektima zajednice i pruža podršku vladavini prava.
Komentarisala je i novi predlog zakona koji se odnosi na ulazak policije u stanove i poslovne prostore.
Dakle, policijski službenici i na današnji dan po zakoniku o krivičnom postupku imaju pravo da u izuzetnim slučajevima koje su definisane zakonikom o krivičnom postupku, a u skladu sa Ustavom, ulaze u tuđi stan i druge prostorije bez naloga suda i da izuzetno vrše pretres bez prisustva svedoka.
Za brzo otkrivanje počinilaca krivičnih dela, prema njenim rečima, važna je biometrijska baza podataka.
Tačnije, ovlašteno službeno lice može u svrhu provere identiteta na način i po postupku za primjenu posebnih dokaznih radnji po ZKP-u da koristi rezultat podudarnosti biometrijskih karakteristika lika, radi pronalaženja izvršioca krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Odgovarajući na kritike javnosti da je korišćenje softvera za obradu biometrijskih podataka neprihvatljivo, načelnik Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Milan Dimitrijević je rekao.
I Interpol i Europol, to vam je dostupno na sajtovima, posebno uređuju ovu oblast, imaju svoje pravilnike obrade podataka i mi ne možemo da improvizujemo jer to su standardi i ja ću vas podsjetiti da trenutno u Interpolu kroz face recognition alatku, odnosno bazu podataka, 179 države članice učestvuju.
Milica Bondžić komentarisala je i deo nacrta zakona koji se odnosi na posebna ovlašćenja ministra.
Dakle, ovdje se radi o tome da ministar ima pravo da zahteva posebne izveštaje u vezi sa radom i policije i svih drugih organizacionih jedinica ministarstva, a to znači i sektora za vanredne situacije, sektora za ljudske resurse i drugih organizacionih jedinica i da može da izdaje obavezne instrukcije i stručno uputstvo u vezi sa radom policije i organizacionih jedinica ministarstva. Ovdje se ne radi, jako je bitno, dostavljanju ministru izveštaja o postupanju u pojedinačnim predmetima. Jako bitna stvar koja je ostala neprimećena po pitanju ove odredbe zakona. Prvi put je u ovaj član uneta odredba koja kaže ne sme se uticati na operativnu nezavisnost policije.
Na konferenciji je saopšteno da će konačna verzija zakona o unutrašnjim poslovima kao i pratećih zakona zavisiti od javne rasprave koja je u toku.
U 17:27 u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje govorit ćemo o zelenoj transformaciji srpske privrede, koje su koristi i kako će se poboljšati konkurentnost privrede. Gost emisije od 17:30 je Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Sa gostom u studiju razgovarat će koleginica Olivera Simić-Milošević posle reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 14. do 20. decembra. Sveže meso graničar, pileće file u mapakovanju, kilogram 679,99. Jabuka ajdaret, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online, Dunav osiguranje.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Slavska akcija u Disu. Sveži šaran kilogram 619,99. Vital ulje suncokretovo 1 liter 198,99. Dis, kupit ćeš više.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 19. decembra. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 499,99. Grejpfrut 1 kilogram 119,99. Tanija majonez 300 ml 92,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Close my eyes, only for
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o zelenoj transformaciji srpske privrede. Privredna komora Srbije objavila je deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske ekonomije, čiji je cilj da podstakne i podrži kompanije u procesu prelaska na cirkularni model poslovanja uz očuvanje konkurentnosti i efikasnosti. Ubrzane promene na tržištu zemalja Evropske unije, našeg najznačajnijeg spoljno-trgovinskog partnera, obuhvataju i prelazak sa linarnog na cirkularni model. To znači uspostavljanje energetske efikasnosti, usvajanje standarda Evropske unije koji se pre svega odnose na količinu korišćene sirovine iz reciklaže, kontrolu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Koje su još koristi za našu privredu od prelaska na zelenu transformaciju? Koliko će to poboljšati konkurentnost naših preduzeća? Gost emisije, gospodin Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer, uvek volim da dođem u Radio Beograd. To je moja stanica.
Hvala. Šta je zelena transformacija srpske privrede? Šta to zapravo znači?
Pa napore koje posljednjih pet godina, da kažem, investiramo u javnu politiku ozelenjavanja privrede Srbije, rezultiralo je programskim dokumentom koji bi trebao da jasno markira Privrednu komoru Srbije kao provajdera novih rešenja kada je u pitanju budućnost srpske ekonomije. Mi smo jasno kao institucija koja zagovara interese biznis zajednice u Republici Srbiji, hteli da objavimo namere, uputstva, i ovo je jedan vodič, jedna mapa puta kuda će ići srpska privreda u vremenima do 2030. godine, i ove koordinate su jasno definisane u 10 principa, vrlo dostupnih, vrlo primenljivih, vrlo merljivih principa kada je u pitanju proces zelene transformacije.
Kuda će ići naša ekonomija u narednoj deceniji? Koji su to principi, tih 10 koje ste spomenuli?
Nikakva novost nije da mi nemamo drugog puta sem ovog puta koji se tiče cirkularnosti, jer nama je najveći ekonomski partner evropsko tržište, i za početak mogu da kažem da naši slušaoci mogu da na sajtu Privredne komore Srbije naprave uvid u to što jeste zelena deklaracija, ali ja bih sada više rekao o okolnostima koje se nama događaju u ovom trenutku. Mi smo ušli u sinergiju tri krize: pandemijske, koja još uvek traje, energetske, koja se otvorila od februara 2022. godine početkom specijalne operacije u Ukrajini, i klimatske krize, koja je hazardna i koja sve više ima uticaja na budućnost poslovanja srpske ekonomije. U sinergiji takve krize kumulativni uticaj na ekonomiju je takav da morate kao država potpuno redefinisati javne politike. Kad kažem javne politike, onda mislim na taj proces kako gradite, kako stanujemo, kako se vozimo, kakav je saobraćaj, kakve energente koristimo, kakve poljoprivredne kulture gajimo. Jel, procene koje smo radili u Privrednoj komori Srbije zajedno sa međunarodnim organizacijama jasno govore da je godišnja havarija u Republici Srbiji, koja nastaje kao posledica klimatskih promjena, preko 350 miliona evra na godišnjem nivou. Kada pogledate, kada kvantifikujete taj gubitak sa onim što bi mogli da napravite u javnoj infrastrukturi, onda se to meri jednim dobrim koridorom ili sa nekoliko kliničkih centara ili sa stotine škola i obdaništa u Republici Srbiji. Šta nam to govori? Pa govori da mi više nemamo prostora za raubovanje resursa ove ekonomije. Znači da moramo da počnemo da razmišljamo po modelu cirkularnosti, nula otpada, nova čista proizvodnja, ulaganje u tehnologije, u digitalizaciju i inovativnost.
Imamo li mi dovoljno novca za te procese?
Više nedostaje dobra volja, sinergija interesa civilnog sektora, građana, administracije, posebno lokalne administracije, nego što je novac.
A kako to objašnjavate da nedostaje dobra volja?
Pa objašnjavam da odluke koje se donose u regulatornom okviru mora da budu daleko dinamičnije. Kad kažem daleko dinamičnije, onda sam proces ekološke regulative je prilično zarobljen u vremenu. Mi imamo velike promene u ekološkoj regulativi 2004. pa 2009. pa 2016. godine. Sada smo u ovom mandatu vlade ubacili u petu brzinu ekološku regulativu. Znači, u ovom trenutku usvojen je program cirkularne ekonomije u Republici Srbiji kao jedan strateški dokument u tom celom procesu. Radi se strategija zaštite životne sredine u Republici Srbiji do 2030. godine sa elementima cirkularne ekonomije. Kad kažem nedostaje dobra volja, onda mora da shvatimo da naše agende koje su bile projektovane i koje su bile kreirane, možda su u ovom trenutku postale bajate. Čak i cilj koji se nama pretpostavlja do 2030. godine je u ovom trenutku previše komotan. Mi mora da suzimo prostor i da što brže, što dinamičnije idemo u novu javnu infrastrukturu, i kada je u pitanju upravljanja otpadom, i kada su u pitanju otpadne vode, i kada je u pitanju degradacija zemljišta, i kada je u pitanju zaštita vazduha. Obično se kaže da održavaju se te COP konferencije, sada smo imali tu jednu veliku konferenciju u Sharm el-Sheikhu, ide sada Montreal, ali ja sam nekako kao dobro obavešten čovek i institucija koju predstavljam, mi vrlo pažljivo rukujemo sa tim velikim ciljevima koje se postavljaju. U ovom trenutku Srbija se zagreva brže od Evrope kada su u pitanju klimatske promene, a Evropa se zagreva brže od ostatka sveta. Znači, nikakve agende nas neće spasti do 2030. do 2050. ukoliko mi ne budemo potpuno redizajnirali naše javne politike, naš način življenja, način proizvodnje, i to je za nas presudno da bi opstali kao konkurent na tržištu sveta.
Kad kažete proces redefinisanja načina života, načina rada, u stvari procesa proizvodnje, na što još konkretno mislim?
Konkretno mislim da će, prema informacija koje imamo iz Ministarstva građevine, infrastrukture i saobraćaja, doći do novog zakona o planiranju izgradnji, koji bi sve ono što jeste zelena agenda morao da implementira u sebi. Nama su velika očekivanja upravo od tog ministarstva, zajedno sa Ministarstvom životne sredine i Ministarstvom finansija, pa evo mogu da vam kažem konkretno. Otpad od građenja i rušenja je postao prilično surov i ekstremno važan za klimatske promene, obzirom da se generiše u visokom procentu, do nekih 40%, i mi smo prilično bahato upravljali sa tim streamom otpada, time što smo ga gurali ili na nekakva divlja smetlišta ili u vodotokove, a onda dolazimo do hazarda kod poplava ili kod erozija, da taj isti otpad postaje prilično opasan za vodotokove. Sada pristupamo tome da ni jedan objekat neće moći da se pristupi rušenju takvih građevinskim intervencijama ukoliko nemate dozvolu za tretman te vrste građevinskog otpada. To istovremeno znači, evo, najnoviji podatak koji imam, to je da se samo u Beogradu dnevno obavi 600 intervencija u stanovima gde neko menja keramičke pločice, menja gabarit svog stana u delu nekakvih intervencija. Sad zamislite, na 600 lokacija neka to bude po 10 kg otpada. Vidite kako je to generisanje. Mi sada stvaramo uslove da počnu da rade centre za tretman građevinskog otpada, da se taj materijal može koristiti u industriji dobijanja betona, cementa, presipanja nekakvih makadamskih puteva. Znači, sve mora biti ponovo resursni materijal. I u tom procesu ozelenjavanja kod zakona o planiranju i izgradnji nije to samo intervencija u građevinskom otpadu. To znači da ćete morati da upotrebite materijale koji su energetski efikasni, koji štede energiju, koji emituju malo CO2, koji će imati sopstvene izvore napajanja, da će imati solarne panele, da će imati podzemnu garažu, da će imati punjač za električne automobile. Znači, moramo da shvatimo da idemo u jednom maksimalnom procesu novog regulatornog okvira. Zato imamo promenu, čekamo promenu zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, gde bi trebao da se uvede depoziti sistem. Znači, čitav niz mera koje se sada pripremaju u mandatu ove vlade, u kome Privredna komora Srbije jeste part zajedno sa vodećim međunarodnim organizacijama, tu mislim na GIZ, Nemačku tehničku pomoć, UNDP, Ujedinjenih nacija, koji jesu partneri u delu toga kakvi su procesi. I samo još jedan komentar kada ste me pitali kakva će biti ta tranzicija. Tranzicija mora biti pravedna, mora biti inkluzivna, mora da vodi računa o svim onima koji će ostati bez posla u trenutku tranzicije. Tu prvenstveno mislim na nekakve procese iskopavanja uglja. Ali ova tranzicija donosi veliki benefit u tom delu da će otvoriti zelena radna mesta upravo u onim delovima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, urbane klimatologije, svih onih procesa koji su važni.
Kada govorite o klimatskoj krizi, na koji način ona utiče na privredu i kod nas i u Evropi?
Moram reći da pandemija je imala svoj hazard po ekonomiju i po standard i po kvalitet života. Procene su da klimatske promjene preko 154 puta imaju veći uticaj nego što je pandemija. Onda možete vidjeti kakav je to hazard. Kakav uticaj imaju? Pa imaju uticaj u tom delu, najveći uticaj na javno zdravlje. Najveći uticaj na javno zdravlje je podizanje temperature. Kada mi imamo od 2016. mi smo imali u 21. jedno od najtoplijih leta u posljednjih 500 godina. To znači da imate veliki pritisak na ambulante, na kliničke centre, imate kardiovaskularne probleme, imate probleme sa vazduhom, imate probleme sa pregrevanjem urbanih celina, imate probleme da više trošite energije. Podatak koji je sada, da kažemo, inoviran, 4 puta energije više troši Srbija po jedinici proizvoda nego ostatak Evrope. To je dramatično, što znači da mora da spustimo ceo taj proces. Mi ne možemo više biti komotni, jer su energija i hrana ključni resursi koje ova država mora da pravilno sa njima upravlja.
Kako ubrzati pristup fondovima za finansiranje naprednih tehnoloških rešenja koja su potrebna našoj privredi i industriji?
To je možda najteže pitanje. Kada sam rekao da novac nije presudan faktor za zelenu tranziciju, potrebna je sinergija jakih interesa i volje. Istovremeno, pristup fondovima je dosta važan, posebno za sektor malih i srednjih preduzeća. Ono što me vrlo raduje, to je da u otvaranju fondova, prvo govorimo o domaćim fondovima, Ministarstva privrede, razvojne agencije, Fonda za razvoj, onih državnih, javnih, dostupnih fondova, to je da se konkursi vrlo dobro orijentišu prema tehnologijama koje su energetske efikasne, koje su zelene, koje imaju mali uticaj na životnu okolinu. To je dobar rezultat. Projekcije su da, i to je jedna od najboljih, da kažem, rešenja u Ministarstvu poljoprivrede, IPARD 3, koji kreće sledeće godine za potrebe poljoprivrede, ima elemente cirkularnosti koji je važan faktor za jedan takav proces. Znači, pored domaćih fondova, vrlo je važno da podvučem da smo u pripremi jednog velikog foruma imali sastanak sa komercijalnim bankama u Republici Srbiji i kod njih je ušao model takozvanog ESG standarda, što znači da ne možete primiti novac, investirati u nešto ako imate loše indikatore kada je u pitanju životna sredina. Ako imate tehnologije koje nisu dobro i energetski efikasne, ako nemate novu generaciju mašina i opreme. Znači, Vrlo su na velika očekivanja da će i pristupna pomoć za EU integracije biti dostupna i sektoru malih i srednjih preduzeća, jer samo sa jednim novim ciklusom financija možemo ubrzati zelenu tranziciju u Republici Srbiji.
Koliko su, gospodine Mitroviću, promene ka niskougljeničnoj i cirkularnoj ekonomiji o kojima govorite zahtevan jedan proces i jedan dug proces?
Sada ste postavili centralno pitanje i vrlo sam zahvalan za to. Naši slušalci mora da znaju da je Evropski parlament upravo i Evropska komisija usvojili program mera za takozvani CBAM, to je prekogranično kretanje ugljenika. To je vrlo rigidna mera koja će prilično onesposobiti šanse za izvozni proces ukoliko Srbija, ona ne važe samo za teritoriju Evropske unije. To znači, ako mogu da to pojednostavim zbog naših slušalca, svaki proizvod koji izlazi iz Srbije moraće da bude tako kategorisan da u njegovoj carinskoj deklaraciji jasno stoji njegov karbon otisak. Znači, koliko tu ima CO2, koliko je ima obnovljive izvore energije, i ukoliko mi nemamo ekvivalentne mere domaćeg tržišta CO2, onda ćemo morati da plaćamo taksu ili će to uvoznik našeg proizvoda morati da plati negde u Evropskoj uniji. Znači, Evropa je donela odluku da bude nisko karbonski kontinent sa malom emisijom ugljenika i to taj proces počinje već da radi od polovine 2023. godine. Najpre kroz izveštavanje, a onda kroz kvantifikaciju, praktično čitajte kroz novac. Znači, poslednji je trenutak i čitavi napori koji radi Privredna komora Srbije, odatle i Zelena deklaracija, jesu usmereni u tome da otvorimo oči našim kompanijama, da svoje poslovne politike mora da dizajniraju prema EU merilima. Znači, ne možemo mi reći u redu, to je negde pitanje nekog Brisla ili nekog Pariza ili nekog tamo Skandinavije. Mi mora da shvatimo da ako naš izvoz ide preko 65% u EU, mi moramo primijeniti te principe koji su, kada je u pitanju niskokarbonska ekonomija. To jesu zahtevni procesi. Ključan proces i zašto sam vam zahvalan jeste znanje. I to je nešto što u ovom trenutku želim da prenesem i našim slušalcima, posebno mladim ljudima. Shvatite, idite na univerzitete, idite na one programe, na one module obrazovanja koji će vas voditi ka tome što jesu potrebe zelene transformacije. Mi u ovom trenutku nemamo ni jedan modul na univerzitetu gde bi proizveli inženjera za karbonsku ekonomiju, za karbonsko računovodstvo. To su nekakvi novi pravci obrazovanja koji su nam potrebni da bi mogli da prate našu ekonomiju. Pa ne možemo mi pozajmljivati nekakve stručnjake ili laboratorije iz Evrope da bi nam neko računao to u zemlji. Znači, jednostavno, u ovom trenutku pregovaramo i sa univerzitetom i u Beogradu i u Kragujevcu da određeni fakulteti počnu da školuju te procese koji su za nas vrlo važni.
A zbog čega kasnimo u svim tim poslovima važnim?
Nisam siguran da je to kašnjenje namerno. Svet se ubrzao kao roller coaster. To je, na jednom se tok posle pandemije iz nekakve hibernacije koja je bio hakovana cela ekonomija, onda je ona došlo je do implozije sistema. Da. Ta implozija vodi ka tome da je jedino rešenje da se suočite sa klimatskim promenama, sa niskokarbonskom ekonomijom. I to je postao vodeći princip u tom delu. Mi nemamo šanse da izbegnemo taj deo. Mi smo deo sveta, deo evropske ekonomije. Mi tamo imamo veliki izvoz i u tom procesu, ukoliko se na vreme ne pripremimo, i tu ja vidim odgovornost i Privredne komore Srbije i poslovnih udruženja, vidim odgovornost lokalnih političkih elita. Mi moramo da stvaramo uslove da naše kompanije shvate, jer vi već sada imamo proces da naše kompanije preko tog market mehanizma već dobijaju zahteve. Daću jedan ilustrativan primer. Imamo naše proizvođače u centralnoj Srbiji, u Batočini, koji rade džakove za pakovanje ribe u Skandinaviji. sada ti džakovi mora da sadrže 30% reciklata u sebi. Znači vi ne možete da im prodate taj proizvod ukoliko nemate reciklabilne komponente unutra. Ne pokažete da ste štedeli prirodne resurse. U tom slučaju vam se otvara prostor, a gde da dođete do reciklata ako nemate primarnu selekciju otpada? Jer to je deo reciklaže otpada koji nastaje iz posebno iz komunalnog otpada. Znači, ceo proces će da se zavrti vrlo dramatično i u tom slučaju mi ukoliko nemamo horizontalno sređen sistem da shvatimo da nam je i upravljanje otpadom i otpadnim vodama i zaštita vazduha i upravljanje hemikalijama, bukom, takođe, to su sve jahači apokalipse. Ukoliko nemate te procese kontrolisane, sređene kroz javne politike, onda ćemo platiti veliku cenu.
Koliko su inače, po vašem mišljenju, naše firme prilagodile modele poslovanja novim rešenjima, sem ovome o čemu ste govorili, standardima cirkularne ekonomije, standardima Evropske unije?
Vrlo skromno. I to kada govorim, govorim vrlo kredibilno. Mi na osnovu rezultata anketa koje pravimo sa kompanijama, naša dubinska istraživanja, kvartalna koja radimo, mi redovno pratimo i taj stepen cirkularnosti. U ovom trenutku postoji, kompanije su negde u nekoj dubini dobile te informacije da će to doći. Ali znate, mi smo uvek nekako smo ležerni u tom delu da odlažemo to do posljednjeg trenutka. Kao da se to nama neće dogoditi, kao da će to važiti za neku drugu civilizaciju. I naše kompanije u ovom trenutku nemaju u svojim poslovnim planovima nekakva rešenja koja se tiču cirkularnosti. Zašto to govorim? Međutim, dogodilo se to da je došlo do toga da su shvatili da mora da štede resurse, da mora da što manje škarta imaju u svojoj proizvodnji, da mora da štede energiju, da je ta energija skupa, da kompanije sada investiraju u obnovljive izvore energije. Sve više imamo kompanija koji dolaze u Privrednu komoru Srbije, koje traže investicije od nekih 250 kW do 1 MW, da postave solarne panele na svojoj proizvodnji i da smanje taj uticaj fosilne energije koja dolazi iz fosilnih goriva. To su rešenja koja se stidljivo otvaraju, ona jesu, ali su prisutna kao deo procesa koji se događa. Tu sam optimista. Tu sam optimista da opet treći put govorim, tu vidim našu odgovornost, ne samo Privredne komore Srbije, nego ukupne administracije, kako da pomogne kompanijama da što pre savladaju te prepreke i te kapije koje su za njih zatvorene, da ih ohrabrimo da brzo donose poslovne planove, da investiraju u nove tehnologije, u digitalizaciju, u inovaciju, kako bi mogli da uhvate korak sa vremenom. Inače, ukoliko to ne uradimo, mi ćemo ostati zarobljeni u prošlosti. Zato je važno da shvatimo i ono što je najveći alat, mora i država da se otvori prema kompanijama i da kaže u redu, mi imamo javne nabavke, ali mi ćemo poštovati proces zelenih javnih nabavki. Mora da stvorimo uslove kompaniji da nije presudna cena kada negde nešto kupujete u državi, nego je važno da imate i proizvod koji je reciklabilan, koji je rastlopiv, koji se može ponovo upotrebiti, koji se može popraviti. To su procesi koji su važni.
Da li Privredna komora Srbije edukuje, odnosno savetuje kompanije u domenu cirkularne ekonomije? Mogu li da vam se obrate za pomoć?
Apsolutno, mi imamo Akademiju cirkularne ekonomije koju organizujemo svake godine, kroz koju prolaze ne samo velike korporacije, menadžeri, nego radimo to i sa malim i mikropreduzećima. Mogu da kažem da u start-up kompanijama određene kompanije koje su prošle našu akademiju su dobile nagrade za inovativnost i za nekakva rešenja. Ne bih sada da budem ovde portparol tih kompanija. Transfer znanja je najskuplja operacija i tu sam vam zahvalan zbog tog pitanja, jer bez toga, bez jake veze sa naukom, sa univerzitetom, sa inovacijama, sve što rade istraživači u institutima, na fakultetima, mora da bude u funkciji ekonomskog rasta, mora da ti patenti, ta rešenja, te inovacije, vidimo sada mnoge inovacije u delu kako da imamo razgradiv beton, kako da imamo nekakva rešenja koja se tiču reciklaže tekstila, to se sve razvija na univerzitetu. Pa ajmo samo da to pretvorimo i da to budu delovi koji će se koristiti u nekoj proizvodnji. To je potrebno našim kompanijama, potrebna su, nama je sada najvažnija sinergija sa naukom, sa znanjem kako da dođemo do tih rešenja. I to mora sve da ustupimo u ovom trenutku. Sa druge strane, mogu da kažem da moramo da promenimo i taj odnos prema onim materijalima koji su potrebni. U ovom trenutku evo, imamo novog strateškog investitora kada je u pitanju staklo, fabrika stakla u Paraćinu. U razgovorima sa menadžmentom kompanije njima je potrebno 100.000 tona staklenog krša u Republici Srbiji. Ja ću da kažem da to nije nikakav dramatičan podatak za javnost, ali Srbija uvozi 42 miliona evra stakla. To košta naš BDP. Da. Pa zar ne možemo da to stakleni krš koji se fabrikuje po kafićima, po letovalištima, po izletištima, po banjama, po skijaškim centrima, da to vratimo u ponovni proces proizvodnje. Znači, nema više bahatosti. Moramo da zatvorimo krug i u otpadu, i u otpadnim vodama, i u energiji, da smanjimo taj pritisak kako bi... Sa druge strane, to je odgovornost ne samo kompanije, to je odgovornost svakog pojedinca i to je nešto što nas apsolutno raduje, da sve više građani imaju taj odgovoran odnos prema životnom okruženju.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama i uvek smo spremni da Radio Beogradu, koji je veliki provajder ovakvih rešenja i nas vrlo raduje da ovakve emisije postaju vrlo slušane kod naših korporacija, kod naših kompanija, upravo iz razloga što je ovo jedna nova filozofija poslovanja u Republici Srbiji. Ja sam vam u ime naše institucije vrlo zahvalan zbog toga.
Gost emisije u središtu pažnje Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.
Emisiju u središtu pažnje realizovali su danas Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Olivera Simić Milošević i Ivana Pribićević. Bićemo sa vama i sutra u 17:05, a sada vas ostavljamo uz preporuku da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko minuta sledi emisija Susretanja. Prijatno.